Kepler Adatlıq Radio Fit. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 24-nji dekabry, hepdäniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen häkimiýetleriniň narh siýasaty telekeçileri söwdadan ýüze görmäge mejbur edýär. Covid çäklendirmeleri arasyndaky lebap täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk görýär. Orşet 2021-nji ýylda türkmen gazynyň importyny 2 hissä arttyranlygyny aýdýar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urwan tanış edýär. Birleşen Ştatlar we Ukraina Rus prezidenti Vladimir Putin'in 23-nji dekabrda gurulan Medvedev ýönünde öňe süren tassyklamasyny Yan Kiyev'in günnogor sevtinine harbi hücüme tayyarlanyanlığını inkar ediyarlar. Aktam'ın metduğa sekretari Censaki, faktların Rusya ile Ukrayna'nın serhedindeki yeketek agresiyanın Ruslar tarafından toplanan harbi güç ve Rus liderinin ulanyan davacıl sözleri ile bağlıdığını açık görk ediyanlığına aitti. Şeyle de Saki, NATO'nın Goranş yaranlygyny we Birleşen Ştatlardan ýa NATO agdalarynyň munyň beýle däldigini aňladýan suwutnama getirip bolmajakdygyny belledi. Putin günwatarda goşun bölümlerinin jemlenme we Ukrainanın üstüne çözülmek ihtimali var edilen aladalar Ukrainanın günnogorundaki separatistlere karşı hücum etmek finansının başlangıcı olup biler diyen çaklamanı öngötürdü. Ukrayna resmiler hem Kiyev'in separatistlere karşı hücum etmek niyetinin bağırdığını ret ettiler ve Ukrayna'nın Daşarı İşler Ministerliğinin Metduğa Sekretari Oleg Nikolenko Putin'in aydanzatları doğru değerliydi. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken 23-nji dekabrda Angliýanyň daşary işler ministri Liz Truss bilen bu ýagdaý barada maslahat etdi we Britaniýa resmiýeti hem NATO-nyň goranş ýaranly bolup durýanlygyny ýygtady. Şeýlede Truss Ukrainanyň Rus provokasiýasynyň we agressiýasynyň öňünde öwgä münasip derejede saklanmagy dowam etdirýänligini aýtdy. Türkmenistan'ın prezidenti täze ýyl bayramçylygynyň öňe tirasynda nowatdaky kadr çalışmalaryna başlap Aşgabat şäheriniň Bilmeýin etrawynyň häkimi Atamrat Rezavaliýew wezipesinden boşatdy. Gurbanuly Berdimuhammedow 23-nji dekabrda gol çeken kararyny onuň özüne ananlan wezipäni öňermänli gaýdylýar. Prezident Bilmeýin etrawynyň häkimi wezipesine odal Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrawynyň häkiminiň ornatary bolup işleýän Awdumuhammed Aramow berildi. Türkmenistan soňky 3-10 ýyllykda ýygyderli kadr gelli geçerli bilen ýüzbeýüz bolly we ýaşajylar wezipä bellenýän we wezipesinden boşadylan adamlar barada ýeterlik maglumat berilmeýänini, olaryň işe bellenenine hem işden boşadylanyna hem şol bir mazmunly ýa tutulana meňzeýän sözleri gaýtalaýanlyklaryny aýdýarlar. Orsiýetin gün ortasındaky Astrahan şäherinde COVID-19 näsaglaryny bejerýän hassahanada turan ýangynyna reanimasiýa bölümine ýatan 2 adam helak boldy diýip TASS habar gurulýan we RIA Novosti 24-nji dekabrda gyssagly halat ediş gurulynyň çeşmesine salgylanyp habar berdi. TASS hassahanada turan ýangynyň badawat öçürilenini aýtdy. Orsiýetin adatdan nasar ýagdaýlar ministrliginiň çap eden beýanatyna pidalaryň bardygy aýdyldy. Ýöne goşmaça maglumat berdi. Yerli havar serişdelerinin bir näçesi yangının sebebini elektrik liniyasındaki näsarlyk bilen bağlanıştırdı. Şeyle de havarlarda hova geçirjilerde hiç bir meselenin bolmanlygy belirlenýär. Meşhur Amerikan yazgysy 1960-njy ýyllarda Los Angeles'daki durmuş barada ýazan o çerkler bilen täze jurnalistikanyň esasyny goýan Joan Didion 23-nji dekabrda 87 ýaşyny aradan çykdy. Tanımal havarçı, film senaristi ve yazıcı Didion New York'ta köyünü Parkinson keteli sebeple dören kıyınçılıklar zararlı yoğullu deyip onun neşirçisi saytti. Biz onun ölümünü kıyınanarız. Yönünün eserlerinin okuzular ve yazıcılar nesillerine ilham verecektiğini bilip durmuşunu bayram ederiz deyip yazıcının Penguin Random House neşriyatındaki redaktörü Shelley Wanger yazmaçı beyanatına etti. Didion 2013-nji ýylda prezident Barack Obama tarapyndan Milli Sunuwatga Gumanitar Ilimler medaly bilen syýlaglandy. Didionyň zadyly pikirleniş ýylatly bolan wakalara esaslanýan kitaby 2005-nji ýylda Milli Kitap Bayrağyny National Book Award-a munasyp boldy.